18 мың ғаламдағы жерде, жер ішінде қазақ деген елде өмір сүрген менде, мен түгіл сенде қарапайым пенде. Кейде жалап, кейде көніп, қобылатын көңіл ғой. Үйден шығып, үйге кіріп, өтетін бұл өмір ғой. Сынаса да сынба, шыдамың мен жеталасың шыңға, жүрегіңді тыңға.